Äripäevaraadio.
Eetris on ehitusuudised. Saadet toetab Krolls, tööriiete ja isikukaitsevahendite spetsialist.
Tere hea raadiokuulaja! Alustame Äripäevaraadio eetris saatega Eetris on ehitusuudised, mis korra kuus aktuaalsetest ehitusteemadest kõneleb. Viimase aja uudised, mis puudutavad näiteks Terviseameti külmhoonet või ka avalike hoonete ventileerimist viiruse tingimustes, on tekitanud paljude peas küsimuse, mis põhimõtetel meil Eestis avalike hooneid projekteeritakse ja ehitatakse. Ja sellest me tänases saates kõnelemegi. Ja Riigi Kinnisvara Aktsiaselts on andnud välja uuendatud nõuded, tehnilised nõuded, mitte eluhoonete projekteerimiseks ja seal on palju punkte. Me täna räägime nendest üldiselt natukene ning fokusseerime saate teises osas rohkem ventilatsioonile. Hea meel on öelda, et Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsist on külas projektidirektor Raul Prank. Tervist!
Tervist!
Et seda teemat tutvustada, on külas ka Kalev Kundla, aktsiaselts Klikk, juhatuse liige ja ka Eesti kütte ventilatsiooni inseneride ühenduse esimees. Tervist!
Tere!
Ja loodame, et saate teises osas jõuab meiega ka liituda Jarek Kurnitski, Tallinna Tehnikaülikooli professor. Mina saate juht Lauri Leet. Nüüd kõigepealt siis need uued tehnilised nõuded mitte eluhoonetele. Raul Prank, kui tihti nüüd Riigi Kinnisvara Aktsiaselts neid uuendab ja mis ajendil seda tehakse, sest tegelikult neid nõudeid, neid standardeid, regulatsioon on ju tegelikult üsna palju, milliste järgi peab projekteerima, ehitama hooneid, et mis ajendab siis Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi oma nõudeid üldse välja andma ja ka uuendama?
No esmalt, nagu te ise ütlesite ka, et erinevad regulatsioone, nõudeid ja parimaid praktikaid on hästi palju erinevates dokumentides laiali ja meie esmane eesmärk ongi koondada nii-öelda parim telli ja tehniline lähteülesanne nõuete kujul siis projekteerijatele ja ka ehitajatele. See on osaliselt puudutab ka nii-öelda ehitusprotsessi ja muid asju. Ehk et me tahame tellijatele kokku panna piisavalt täpse nõuete kogumi, mille alusel on igakordselt võimalik projekteerijatel toetuda selle peale, et me peaks igakord üle rääkima samu teemasid samadele inimestele või ka erinevatele inimestele. Me uuendame keskmiselt umbes 2 aasta tagant, plus miinus seal sõltuvalt, kuidas on juhtunud. Viimane uuendus näiteks enne seda oli aastal 2020 jaanuaris nii-öelda, ehk siis natuke alle 2 aasta on see kord.
Ja mis ajendil siis see kord uuendus nüüd toimus? Mida eelkõige oli vaja uuendada? Miks te andsite nii-öelda uued nõuded, uuendatud nõuded välja?
No põhjused on hästi mitmed tegelikult. Võib-olla mingi loetelu, et number 1, me tahtsime uuendada ruumikaarte, mis on selle nõuete osa. Seal oli vaja teha suuremat sorti muudatus, neid ümber struktureerida, neid kaarte ja sisu ja maht ka üle vaadata. Teiseks loomulikult tehnoloogia muutub, mida hoonetes kasutatakse ja sellega on vaja kaasas käia ning seda osa me igakordselt uuendame ka põhjalikult. Et näiteks kõige lihtsam on kas või nõrkvoolusüsteemid, videokaamerad, läbiväesusüsteemid, mis on nagu eriti kiires muutuses. Siis loomulikult igasugused seadused, määrused, nõuded, standardid on muutunud, me peame arvestama nende muutustega ja seda me üritame kaastada seal. Siis muutub ka parim praktika kui selline, nii-öelda, mis ei ole otseselt ka kuhugi kirja pandud, aga mis nii-öelda turul on ja mida, kuna RKS on suur telli ja siis me näeme kogu aeg neid, ütleme, kas kitsaskohti või probleeme või ka väga häid näiteid, kuidas mingid asju lahendada ja need on mõistlik kirja panna, et tulevates projektides neid arvesse võtta. Loomulikult on vaja igakord mingi päevakajalisemaid teemasid rohkem rõhutada. Et erinevatel aegadel on need erinevad. Et antud juhul näiteks siis ligipääsetavuse teema ja COVID-i teema, mida me oleme rohkem rõhutanud. ja noh , nagu igakordselt siis ka igasuguse , ütleme , nõuete loetavuse ja selguse tagamine veel parem aru saada .
COVID-ist on arusaadav , sellest me täna ka räägime , aga miks see ligipääsetavus , eelkõige me räägime siis , kellel on puudega inimesed ja liikumis , muud puudega inimesed , nende ligipääsetavust parandada hoones , need , neid tulid tingimused siis muutusid , paranesid , et miks see nüüd järsku lauda tuli , kas siis see oli kuidagi varem , ei olnud tähtis või ?
vot siin võib-olla alustaks sellest üldse , et ligipääsetavuse mõistest , et väga tihti mõeldakse , et ligipääsetavus on nii-öelda ratastooliga inimene , kes peab kuhugi saama . noh , tegelikkuses see mõiste on ikkagi oluliselt laiem , sellepärast et on nägemispuudega inimesed näiteks , kuulmispuudega inimesed , aga ka ema koos vankriga või siis eakas inimene , kes ei suuda hästi liikuda , või siis ka täis elujõus mees , kes on jalaluu murdnud , aga tal on vaja hoones liikuda . ehk et
kõik on arusaadav , aga ja varem ju ka need inimesed olid olemas , et miks nüüd siis järsku ?
On ka , ütleme , teadlikkus hakanud oluliselt kasvama , et me oleme tegelikult oma nõuetes ligipääsetavusele pööranud tähelepanu aastast 2017, kus meil oli seal mõne lausega sees , nii-öelda juhtisime projekteerijatel tähelepanu , siis juba 2020 aasta nõuetes me pühendasime terve lõigu sellele ja nüüd selle aasta nõuetes on meil terve osa ja selle osa koostamisel tulid kaasa erialaliidud , kellega koos me selle kokku panime . Ütleme , riigiüleselt on ka see teadlikkus ja see suund muutunud olulisemaks , et loomulikult ka kui me võrdleme 10 aasta taguseid hooneid , siis jah , seal olid kaldteed olemas ja asjad , aga kui me räägime tänapäevasest juba nagu ligipääsetavusest , siis näiteks meil on valminud riigimajad paar tükki viimasel ajal ja kus me oleme rakendanud näiteks selliseid asju , kus
Jõgeval viimane .
Jõgeval viimane , Tartus eelvi oli enne seda , Tartus näiteks rakendasime sellist lahendust , kus siis on järjekorra automaat , mis suudab teenindada nii kurte kui ka pimedaid . Või siis paigaldasime hoonesse punktkirjad ja ka maha paigaldasime sellised kombitavad kuidas ma ütlen siis muhud või niisugused noh , ütleme , kombitavad esemed , mille järgi on võimalik nagu pimedal või vaegnägijal hea liikuda hoonesse . Ja oleme paigaldanud ka näiteks vaegkuulajatele siis silmusvõimendid sellesse hoonesse , mis tähendab seda , et nad kuulevad teenindajaid oluliselt paremini , kui nad lähevad näiteks konkreetse mingi asutuse teenindaja juurde , et see tehnoloogia ja lahendused on oluliselt muutunud .
Need on head näited ja kindlasti aitavad inimesi . Nüüd , nagu te mainisite , tehti koostööd mitmete erialaliitudega , et need nõudeid täpsustada või uuendada . Nüüd ongi küsimus , Kalev Kundla , kuidas hindate , kuidas Eesti Kütteventilatsiooniinseneride Ühenduse koostöö Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsiga nüüd just selles valguses käis ja kas teie liidu liikmete teadmisi ja soove on seal uutes nõuetes nagu piisavalt sees ?
jaa , kindlasti koostöö on olnud väga konstruktiivne , et EKÜ nii siis insenere kui ka erialapraktikuid on kutsutud RKS-i arutama neid punkte ja täiendama . Et ma toon siia veel lisapunkti juurde , et see ei ole ainult tööriist projekteerijatele , vaid tegelikult see RKS-i tehnilised nõuded , ma ütleks , et on üle Eesti väga hea tööriist kõigile klientidele ehk tellijatele oma lähteülesande seadmisel . et RKS-is on siin aastate jooksul seda tarkust akumuleerunud päris kõvasti , et selline , ma ütleks isegi nii-öelda piibel , et mis on nagu hea spikker kõigile tellijatele , kellel ei pruugi seda erialast tarkust nii palju olla , et siis seal alapeatükkide järgi ta saab täpselt nagu vaadata , mida ta loeb läbi ja võib-olla tekib tal üldse lähteülesandesse mingeid lisaasju juurde , mida ta võib-olla ei teadnudki , et on võimalik teha või mingid tehnilised tingimused . ja samamoodi ma arvan , et ehitusjärelevalve inseneridele , et seal on väga palju selliseid asju , mis ei kajastu erinevates normides või standardites , mis nagu Raul ütleski , ongi nagu parim praktika  et mida oleks mõistlik teha , mis on läbi proovitud praktilised lahendused , et seal on selliseid nüansse päris palju .
no tõesti , see lai diapasoon , mis saab kaetud nendes nõuetes 20 või 30 peatükki kokku , kui ma ei eksi , sinnakanti .
ja A4-dest ta ületab kõvasti 100 lehte .
jah , et see tähendab tegelikult tohutult palju koostööd mitmete erinevate erialaliitudega , mitmete erinevate projekteerimise-ehitusega seotud valdkondade esindajatega , mis valdkonnaga on nagu raskem leida seda parimat lahendust sinna kirja ?
no me oleme tegelikult kaasanud põhimõtteliselt kõik Eesti suurimad erialaliidud ja kõik, ma võin kinnitada, on konstruktiivselt tulnud kaasa, sest see on ka nende huvi saada ju sinna sisse võimalikult head nõuded, et nende enda töö läheb sellest lihtsamaks. Ütleme, kõige ajamahukam seekord oli kindlasti koostöö Eesti sisearhitektide liiduga just eelkõike nende ruumikaartide muutmisega, et see oli seekord kindlasti kõige ajamahukam.
Kas samad nõuded on nii renoveeritavate, rekonstrueeritavate kui ka uus ehitiste puhul, kui RKS on teljaks, siis vahet ei ole?
Üldised alused on samad, jah. Loomulikult me oleme ka seal sees mingid erisusi teinud, kus me oleme toonud mingisuguseid, ütleme, ühte tehnoloogilist lahendust võib kasutada uus ehitisel, aga renoveeritavad ehitusel on andnud mingid nõrgemad nõuded näiteks, et alati ei pruugi saada kasutada renoveeritavatel hoonetel samu lahendusi, et seal on mingites kohtades ka erisused sisse toodud.
Nüüd, kui need nõuded ikkagi lähevad täpsemaks, konkreetsemaks ja ka rangemaks, tuleb uusi tingimusi juurde, kas see tähendab tegelikult, et projekteerimine, ehitamine nii-öelda muutub ka seetõttu kallimaks tegelikult, et sest on järjest spetsiifilisem, järjest rohkem erinevaid asju tuleb sinna detaile juurde lisada hoonesse.
Ma ütleks optimaalsemaks. Ma toon mõned näited, et ja. Aru saada. Näiteks lubasime uute nõuetega ventilatsiooniseadmetel, mis on nagu väiksed seadmed, vähem on automaatikat võrreldes siis suurte seadmetega. See toob nagu hinna alla, aga on mõistlik, sest et väikestel tehaste seadmetel puudubki selline võimekus ja eraldi juurde ehitada on, oleks need kallim. Et see on nagu mõistlik nii-öelda optimeerimine. Samas kui me võtsime COVID-i nii-öelda lahendused, täiendavad nõuded ehituse vaates, siis need ilmselt tõstavad jällegi natuke hinda. Mitte küll väga suures mahus, aga natukene. Siis väga spetsiifiline näiteks jahutuse vaates. Ennem oli meil kindlasti nõue sees, et kui madalatel temperatuuridel, välisõhutemperatuuridel, siis hoonet on vaja mingil põhjusel jahutada, et tuli paigaldada ja projekteerida siis vabajahutus. Nüüd me uute nõuetega võtsime nii-öelda selle kohustuse ära, vaid me küsime projekteerijalt tasuvusarvutust. Et ja siis selle pealt me tellijatena otsustame, et kas on mõistlik paigaldada. Et iga eest enam ei hakka seda paigaldama. Ja näiteks järgmine teema, kui läbipääsusüsteemid osade komponentide turvalisuse taset tõssime, mis tähendab seda, et hoone läheb turvalisemaks, aga mingil määral tuleb jällegi juurde rahaline pool.
Kalev Kundla, kuidas on just ventilatsiooniga seotud nõuetega? Mida te välja ise tooksite, mis tunduvad sellised õiged, mis tunduvad ka võib-olla natukene samas liiga keerulised ja kallid, kuidas te endaksite?
No, eeskätt on oluline, et sisekliima oleks paremaks ja kasutajatel oleks mugav. Et, ja ma arvan, et see ongi kõige alus. Et, ja ma näen selles suhtes lahendused liiguvad sinna suunas, et kasutajal oleks mugavam. Et loomulikult seal on tulevad aspektid juurde energiatõhusus, et see, mis on võib-olla esialgne ühekordne suurem ehituskulu kokkuvõttes tellija jaoks, kes lõpuks hakkab ekspluatatsiooni kulusi maksma pikas jooksus, see ehituskulu ei ole nii oluline, et see tasub sulle ära loetud aastatega. Et selles mõttes need lahendused, ma hindan, et need on tegelikult kõik väga õiged. Need liiguvad ajas aina nagu õiges suunas, et
isegi kui inseneril on raskem projekteerida seda, läbi arvutada kõiki neid lahendusi ja võib-olla ka õigeid seadmeid projekteerida sinna hoonesse, mahutada neid ja see kõik on köömes selle kõrval, kui hoone saab lõpuks hästi ventileeritud ja kvaliteetne hea.
Täpselt nii, et see on ühekordne töö, aga hooned kasutatakse ju aastakümneid.
Ja hea meel on öelda, et saatega on liitunud ka nüüd Tallinna Tehnikaülikooli professor, Ehitusarhitektuuriinstituudi direktor Jarek Kurnitski. Tervist!
Tervist!
Nii, nüüd läheme natukene konkreetsemalt ja täpsemalt ventilatsiooni juurde, sest et tehnilisi tingimusi on palju, nagu me esimeses saate osas ka rääkisime, nendest kõigest tänases saates ei jõua rääkida, me fokusseerime rohkem ventilatsiooni peale. Üldine küsimus, Jarek Kurnitski, milline on hästi ventileeritud, hea sisekliimaga avalik hoone? Mis on need kaasaegsed uuemad nõuded ka nüüd siis selle viiruse tingimustes?
Jah, viiruse tingimustes muidugi ventilatsiooni tähtsus on tõusnud oluliselt, aga samas ega neid nõudeid ei ole veel jõutud uuendada, et see ikkagi tähendab seda, et Euroopa tasemel, Euroopa standardisse tuuakse sisse uus ventilatsiooni projekteerimise meetod, mis siis võiks arvestada ka nakkusriskiga. Aga tänasel päeval meil on ikkagi sisekliima teine kategooria, sisekliima esimene kategooria, mille vahel me saame valida. Ja me siin Eestis rakendame kahte Euroopa standardit, üks ongi nende sisekliima parameetrite jaoks ja teine on siis konkreetselt mitte eluhoonete ventilatsiooni jaoks. Ja põhimõtteliselt, mida me täna saame teha, et me saame valida parema sisekliima taseme, selle valiku peab siis juba tegema tellija, selle asemel, et tavapärast teise kategooria sisekliimat kavandada, võiks valida esimese kategooria sisekliima, kus siis ka ventilatsiooni õhuvoolu hulgad on mõnevõrra suuremad, millega tagatakse parem õhukvaliteet ja see on siis ka lisab kindlust mõningal määral sellises epideemia tingimustes, et me tagame väiksema viiruse leviku riski, kui me kasutame esimese sisekliima kategooria nõudeid.
Raul Prank, kas nüüd nendes uuetest nõuetes on see esimese kategooria nõuded sees, mida nüüd just praegu Jarek Kurnitski välja tõi?
Eraldi ei ole niimoodi välja toodud, et me hakkame kõik hooned nüüd projekteerima ainult esimese sisekliima klassi, et see on ikkagi pigem eraldi seisvad otsused, mis tehakse siis juba nii-öelda projekteerimise alguses, et üldine nõu on ikkagi teine sisekliima klass.
Kas nüüd need esimese kategooria nõuded, mida Jarek just mainisid, võiksid kõlada kokku nende soovitustega eelkõige ma kuigi mõningel juhul tehnilised järelevalve ameti nõuetega, mis koolide puhul on viimasel ajal välja toodud, et näiteks kui me räägime CO2 ühikutest ruumis, siis ei räägita enam, et maksimum on 1000 CO2 ühikut, vaid peab olema mitte kõrgem kui 800. Või siis näiteks, et inimese kohta sekundis õhuvahetus, mitte enam 6 liitrit piisav, vaid 8-10 liitrit. Kas need on sinna sama esimese kategooria klassi näitajad?
Jah, klassiruumide puhul küll, et kui me tahame minna alla 1000 ppm, mis meil praegu on nõuetes kirjas, siis ta läheneb sinna esimesele kategooriale. Ja ka RKS-i puhul need standardid on, mõlemad on ilusasti, nende nõuetes on kirjas, et tegelikult iga objekti puhul selliseid otsuseid saab siis eraldi teha, et mis tasemele projekteeritakse. Et see on loomulikult on valiku küsimus. Teises küljest, mis meil on veel toimumas, meil on ettevalmistamisel ka Eesti sisekliima määrus, mis siis lisab nii-öelda nende praeguste Euroopa standardite normatiivsetele rahvuslikele lisadele lisab nagu jõudu juurde ja ka see Eesti sisekliima nõuetes on sees vabatahtlik esimene sisekliima klass. Et tellijate jaoks, kes siis tahavad teha paremaid maju, see võimalus on loodud, et siis on ikkagi üheselt saab määrata, et mida siis tuleb nõuda, kui tahetakse esimese sisekliima klassi projekteerida. Nii et noh, sellega võikski üles kutsuda just, et riik ei saa kõikide ees kõik ära otsustada, et midagi peavad ikkagi tellijad ise ka otsustama ja valima hoonete kvaliteediga sisekliima mõttes. Praegused kehtivad nõuded panevad paika nagu sellise hea miinimumtaseme, millega ütleme nüüd inimeste mugavus ja hoonete tervislikkus on tagatud, aga kuna nüüd selle infektsiooni riskiga ei ole kuidagi praeguste standardites arvestatud, sellepärast võibki eriti üles kutsuda, et proovida vähemalt ventilatsiooni osas projekteerida sinna esimese sisekliima kategooriasse ja võibolla siis ei ole vaja kõiki muid nõudeid nii täpselt sellest esimesest kategooriast järgida. Räägime siin soojuslik mugavus ja kas siis kellegile puhub natuke rohkem peale või mitte, et noh, need osad asjad võib kombineerida ka teise kategooria baasil, mis on tavapärane ja on teatud mõttes nagu miinimum nõue, aga just ventilatsiooni määrad võiks võtta sellest esimesest kategooriast, et kui me selle epideemiast tahaksime midagi õppida.
Kalev Kundla, kuidas on praegu hetke seis, mida rohkem projekteeritakse, mida tellijad nõuavad, mida nad oskavad nõuda, kui me nüüd ei räägi ainult avalikest hoonetest, vaid laiemalt kütteventilatsiooni osas, kas seda esimest klassi ka küsitakse, palutakse ja teete või siiski vähe?
Küsitakse ikka ja ehitatakse ka, et eks ta nii ole, et ka kinnisvara arendajad võitlevad või võistlevad omavahel rentnike nimel ja kindlasti hoone, nii energiatõhusus kui hea sisekliima muutuvad järjest olulisemaks aspektiks ka võimalike rentnike seas. Ehk tegelikult panustatakse juba tänasel päeval, julgen öelda päris palju, et tagada hoones hea sisekliima, et see oleks reaalselt monitooritav ja tõesti, et oleks ka siis lõppkasutajatele kuidagi delegeeritav, et see on jälle niisugune aspekt, mida sul on nagu väga hea oma hoone kasutajalt reklaamida, et meil tõesti kas või see sama, et hoone CO2 näidu kuvamine suurel ekraanil. Et me liigume sinna suunas, et lõppkasutajad oleksid täpselt nagu kursis, mis neil majas toimub ja see on väga suur tegelikult argument.
Kui nüüd võtta koolimajad näiteks, siis on välja toodud, et Eestis on umbes 800 hoonet, mida siis koolimajana peetakse ja arvamusi, et kas nüüd õhuvahetuse ventilatsioon on, sisekliima on piisav neis või ei ole, on tegelikult erinevaid. Kui suures hulgas on puudu, kui suurtes hulgas hoonetes, mis on, Jarek Kurnitski, nüüd see teie hinnang teemas on arvalt, et pigem optimistlikum selles osas, et ütlete, et tegelikult koolihoone on võrreldes mitme muu hoonega ja näiteks eluhoonetega hulga paremini ventileeritud Eestis.
Jah, kui me räägime 25 õpilast klassiruumis, suhteliselt väike ruum, 2 ruutmeetrit nina peale ja seal on siis 8 liitrit sekundis puhutakse õhku sisse, siis see on tõesti nagu väga hästi ventileeritud ruum ka praeguste nõuete järgi projekteerides, mis tähendab umbes 5 õhuvahetust tunnis sellises ruumis. See hakkab meenutama juba haigla ventilatsiooni, mis on kuskil 6-12 õhuvahetust tunnis. Nii et klassiruumid ja nõupidamiste ruumid on sellised tõesti väga intensiivse ventilatsiooniga ruumid selle tõttu, et nendes on ruutmeetreid inimese kohta väga vähe, et ehk siis tihedalt asustatud ruumid. Aga meie mure on ikkagi selles, et meil on selgelt need koolimajad, mis on siis terviklikult rekonstrueeritud või suhteliselt uued koolimajad ja nendes üldiselt on asjad korras. Aga mure on nendes koolimajades, kus ei ole ventilatsioonisüsteemi klassiruumide blokis. Ma arvan, et pea kõigis koolimajades kõiki on ventilatsioon välja ehitatud, võimlasse tõenäoliselt samamoodi ja isegi aulasse on võib-olla välja ehitatud, sest neid ruume on muidu väga raske kasutada, kui seal ei ole töötavat ventilatsioonisüsteemi. Aga väga tihti on see raha otsa lõppenud ja seal, kus õpilased põhilise aja veedavad klassiruumides, seal ei pruugi olla korraliku soojustagastusega sissepuhke ja väljatõmbe ventilatsiooni, vaid võib see asi käia väga palju akna kaudu ja siis me oleme suure probleemi ees. Nii et need koolimajad, mida Haridusteadusministeerium on hinnanud, et neid on ligikaudu kolmandik, et neid tuleks siis kiiremas korras korda teha.
Riik nüüd lisaeelarvena eraldas 30 miljonit eurot selle töö tegemiseks, aga esiteks see raha ei ole piisav, hinnanguliselt on 10 korda rohkem raha vaja, et need koolimajad kõik saaks tehtud ja teiseks kohalikud omavalitsused ei kasutanud seda 30 miljonit no kuuldavasti ka päris siht otstarbeliselt. Kui ma ütlen, et raha on vaja juurde, on selge, aga kas insener tehniliselt on kõik olemas Eestis, et kui see raha nüüd järsku tuleks, et kõik need ka vanad koolimajad, kõik need õppehooned saaksid kaasaegse tingimustel tehtud?
Ja ei, kindlasti see ongi pikk protsess ja seda ei tee ühe aastaga korda, see on pigem nagu 10 aasta projekt, et Eestimaa koolid korda teha. Ja see insenertehniline kompetents on hästi välja kujunenud, kui me teeme sellist terviklikku rekonstrueerimist. Ja siis nendest koolimajadest ei pruugi palju järgi jääda, et seal jäävad ainult kandvad konstruktsioonid ja siis nii-öelda kõik ehitatakse uueks ja tulevad uued ventilatsioonisüsteemid, aga see lugu maksab praktiliselt sama palju kui uue hoone ehitamine, et seal ei ole nagu suurt vahet. Aga kui nüüd tuleb teha lihtsamate vahenditega ja ainult näiteks klassiruumide ventilatsioonid korda ja sellised kiiremad ja odavamad remondid, siis seda kogemust kindlasti napib, sest selliseid asju ei ole palju tehtud. ja siis tuleb hakata otsima lahendusi, et kas on võimalik ventilatsiooni agregaat panna tsentraalne kuhugile katusele või põõningule või panna igale korrusele või siis paari klassiruumi peale üks agregaat või, või viimane variant, et igas klassiruumis on oma väike agregaat. Ja siis on neid töid võimalik praktiliselt niimoodi teostada, et koolimaja on kogu aeg kasutuses. Et ütleme, see kogemus on meil kõige napim, et kuidas ventilatsiooni remonte teostada nii, et koolimaja muidu saaks olla kasutuses. Ja siis me räägime nagu suhteliselt väikestest remontidest, et seda suurt terviklikku renoveerimist lükatakse edasi, aga ikkagi, et enne seda siis ventilatsioon korda teha. Et see on kindlasti väljakutse meie projekteerijatele ja ehitajatele, et kuidas sellega hakkama saada.
Kalev Kundla, kuidas tundub, kuidas sellega hakkama projekteerijad, ventilatsiooni projekteerijad siis eelkõige saaksid ja saavad?
No eks ta keeruline on, et hoonete rekkimine on alati keeruline. Ja tegelikult, kui ma mõtlesin, et ütleme nii, et võib-olla siin Tallinnas, kui on mingi suurem ametial kool, et kus ta saab seda nõud ja jõudu seal projekteerijaga suhtlemiseks, siis ütleme nii, et maakohtes, et seda tarkust, et kuidas, kust otsast üldse alata, tegelikult ma kardan, et seda tihti napib. Et siin selles mõttes ma tulen jälle selle RKS-i tehniliste tingimuste juurde tagasi, et see on, ma arvan, kindlasti nagu väga hea spiker, kust otsast alata. Ja samamoodi, kui ma loodan, et siin tuleb uus sisekliima määrus välja. Aga kas või hakata sellest pihta, et tõesti, et koolid angivad endale CO2 andurid ja kaardistavad ära, mis neil seal üldse toimub. Minu isiklik arvamus on see, et tänasel päeval tegelikult seda probleemi väga ei teadustata. Pannakse pea liiva alla, aga tegelikult on seis see, et me oleme kunagi ise kaardistanud, et niuke 25 õpilasega klassiruumis, kui sul venti ei tööta, maja on energiatõhusalt soojustatud, aknad peavad, siis sul õhukliima läheb poole tunniga käest ära.
Ma olen ka kuulnud neid juhtumeid, et nüüd, kus koolides on see CO2 andur hangitud ja klassiruumides, kus ventilatsiooni pole, siis on tegelikult seal täiesti 30 minutiga on see CO2 ühiku arv juba seal 2-3000 euros, et üldsegi pole see midagi imestada. Aga nüüd on küsimus kohe, tehke aknad lahti. Kas sellest piisab esiteks ja kuidas see meie kliimas pidevalt võimalik on? Kui veel ei ole muid lahendusi, kas siis see akna lahti tegemine no ongi see viimane õige õlekõrs või peab ütlema, et ei saagi nendes ruumides õppe tegevust läbi viia, peab lihtsalt leidma teised ruumid?
No see akna avamine töötab kevadel ja sügisel, et siis kui väljas on veel 10 graadi sooja või soojem, et siis võib sellega suhteliselt hästi hakkama saada, aga loomulikult see on õpetajale lisatöö, et neid aknaid lahti teha, kinni panna, vaadata, et kellegile peale ei puhu, kellegi pabereid laua pealt ära ei vii. Et see ei ole kindlasti see, millest õpetajatele koolides palka makstakse. Aga ütleme, see on selline hädalahendus, mida tuleb kasutada. Ja noh, probleem tekibki sellega, et kui me vahetunni ajal intensiivselt tuulutame, siis sellest on võib-olla kasu ainult mingiks paarikümneks minutiks, et seal tunni keskel peaks siis jälle uuesti tuulutama. Ja see häirib õppetööd väga tugevalt. Ja kui tuleb talvega, siis kasukaga seal avatud aknakõrval istumine ei ole kindlasti väga meeldiv, et siis on oht, et lapsed külmetavad ära. Nii et tegelikult see on selline probleem, millele ei ole lihtsalt lahendust. Et ikkagi lahendus on see, et tuleb ventilatsioonisüsteem välja ehitada ja siis pääseb sellest akna avamise kohustusest ka ära, et seda enam ei ole vaja siis kasutada.
Tulen tagasi selle juurde, et kuidas seda teha juba olemasolevate hoonete puhul ja mina lugesin, Jarek Kornitski, teie vastusest enne välja, et tegelikult tehniliselt kõige lihtsam oleks uute hoonete ehitamine. Ehk et ütleme siis nii, et kas üldse tasub nende vanade nõukogude ajal ehitatud hoonetega mängida, mässata, võib-olla oleks riiklikult targem võtta vastu suur otsus, et me koolivõrgu uuendame hooned kõik ära. Ja küsimus teile, Raul, kuidas on, kas RKS no, riigigümnaasiumite ehitamise osas see protsess juba käib, aga kas võiks seda kiirendada ja kas RKS oleks valmis näiteks teoreetiliselt sellist protsessi vedama Eestis?
Esiteks see näide, et kindlasti peab maha lamutama, ei ole ka 100% õige, sellepärast, et me oleme teinud ka noh , renoveerinud riigigümnaasiumi , näiteks Rapla riigigümnaasium , kus me renoveerime vana osa , ehitasime uue osa juurde ja mõlemad on selles mõttes võrdväärsed nagu osad , et ei ole niimoodi , et vanas osas on kehv olla ja uues osas on kuidagi oluliselt parem , et lihtsalt seal peabki vaatama nagu seda mõistlikkust ja tuleb ikkagi planeerida tegevusi ja rahasummasid ja ajakava ja seal tuleb hästi mitmeid nüansse vaadata , et teatavasti raha riigil ei ole väga palju , tahetakse kõike kiiresti saada ja nii edasi ja nii edasi , et see nõuab nagu ka niisugust suuremat kokkulepet ja tahet ikkagi läbi viia .
Jarek , kas ma tõlgendasin teid natuke enne valesti või liiga julgelt ?
Ei mitte vale , see ikkagi sõltub konkreetsest olukorrast , sest selge on see , et koolivõrgu korrastamine tegelikult on Eestis väga , väga suur teema ja see tähendab , et osad koolid pannakse ka kinni ja jäävadki tühjaks , peavad uue kasutuse leidma . Ja võib-olla osad koolimajad tuleb juurde ehitada kuhugile teise kohta , nii et meil on vaja nagu kõike teha , et vastavalt vajadusele , kas me renoveerime ja samamoodi siis mõnikord on tõesti otstarbekam see vana hoone maha lammutada , kui ta funktsionaalselt välja ei vea , ka selliseid tehakse palju , aga siin ei ole nagu ühte ja õiget lahendust , et me peame lähtuma oma vajadustest ja vastavalt sellele siis vaatama , et kas vanad hoonet on mõtet renoveerida , on ta õiges asukohas , on ta piisava funktsionaalsusega , võimaldab sellise moodsa koolikeskkonna loomist läbi renoveerimise või siis tuleb tõesti uus hoone ehitada .
Küsiks ka nii , kui saadakse võitu sellest viirusest meditsiini abil kuidagiviisi ja me nii-öelda läheme nii-öelda vana normaalsuse juurde tagasi , et kas siis need uuenenud nõuded sisekliimale on võib-olla liiga kanged , et ehk me kulutame liiga palju vahendeid , et need nii tugevaks projekteerida , ehitada , see õhu hulka seal teha väga suureks , aga võib-olla pole enam isegi nii palju vajadust , et 10 aastat tagasi ju saadi väiksemaga hakkama .
Kellele ei meeldi värske õhk ?
Nii.
Ja kui ma veel nagu täiendaks , et tegelikult siin on ka maailmas nagu fundamentaalselt on vahepeal teadmine muutunud selles osas , et mitte ainult koroonaviirus ei ole õhu kaudu leviv , vaid ka tavalised külmetushaigused ja gripiviirused levivad õhu kaudu . Nii et kui meil on võimsad ventilatsioonisüsteemid , kindlasti nad peavad olema ka nõuduspõhised . Näiteks noh , tänapäevased süsteemid on tihti nii , et minimaalne kiirus , millega nad töötavad , on kuskil 40% ja praegu epideemia olukorras me kogu aeg käitame 100% juures , aga tulevikus need süsteemid võiksid töötada vahemikus ütleme 20% kuni 100% ja siis , kui meil ei ole ühtegi külmetushaiguste või gripilainet või koroonat ei ole , et siis see nõuduspõhine süsteem saabki töötada madalamal kiirusel ja tagada väga eeskujuliku energiatõhususe . Aga siis , kui Terviseamet annab teada , et külmetuslaine hakkab Eestisse jõudma , külmetushaiguste laine , siis võib nii-öelda vunki juurde keerata . et see võiks olla see tuleviku ventilatsioonisüsteemide muusika , et nad on tõesti nõudluspõhised , piisavalt võimsad ja võib-olla me läheme ka mingite selliste ruumide tsoneerimiste ja näiteks klienditeenindajale puhtama õhu personaalse ventilatsioonilahenduste juurde , et me tekitame ka selliseid puhtamaid tsoone , et kui inimene peab töötama , kedagi teenindama , et siis temal on turvalisus on tagatud igasuguste viiruste vastu . Nii et see maailm on selles suhtes muutunud , et üldine teadmine viirustest ja nende õhu kaudu levimisest on tugevalt kinnistunud ja seda on kõik tänaseks teadvustanud .
Kalev , kui levinud on tänasel päeval selline just nõudmise või nõudlus või vajaduspõhine hoone kas või tsoonide kaupa ventileerimise projekteerimine või siis jah , õhuhulga muutmine vastavalt olukorrale , et kui palju selliseid süsteeme projekteeritakse ?
On , projekteeritakse ja aina rohkem , ehk ütleme nii , et kindlasti näiteks kui me rääkisime koolidest , siis koolid on kindlasti üks hoonetüüp , kus seda kasutatakse , sest ruumide kasutusotstarve või kasutuskoormus on väga ebaühtlane . samamoodi ülikoolid, kas auditorium on tühi või on rahvast täis, et sa ei pea kogu aeg sinna 100% õhku juurde puhuma. Et mis ma tahtsin öelda selle peale korona võimaliku aega, et välisõhusaaste ei kao kuhugi, ehk ventilatsioon on ikkagi mõeldud selle jaoks, et me kaitseme hoones viibijaid välisõhus oleva saaste eest. Olgem ausad, jah, meil on Eestis siin, ütleme nii, et geograafiliselt me elame väga heas kohas, meil on puhas õhk, aga ülemaailmselt ikkagi see õhusaastus, mis nagu linnades toimub ja linnastumine, olgem ausad, on makrotrend, et see ei kao kuhugi. Et kui meil siin planeerime koole linnadesse, siis ikkagi ventilatsioon on väga tähtsal kohal, et sealt liiklusest ja linnast tulev saaste ei jõuaks kooli.
Mida siis tasub rõhutada, mida võibolla mitte spetsialist ei teadvusta, ongi see, et ventilatsioon ei tähenda otse välisõhu sisse tõmmet siseruumi, vaid tegelikult see ka puhastatakse või see ei tule otse, kui see on teatud
õigest kohast. Täpselt nii. Ja ka need normid muutuvad järjest, ütleme nii, et kangemaks, et hoonesse jõuab aina ajajooksul aina puhtam õhk.
Misegi võibolla veel täiendaks seda, selle viimasesse nõuetesse kirjutasime sisse isegi sellise lause, et projekteerijad peavad arvestama ütleme, kõrvalkinnistutes ja ütleme, selle lähedal olevate saasteallikatega, et nagu ekstra rõhutasime seda, et mis tähendab seda, et sa ei pane seda sisse puhe täpselt sinna poole, kus naaber kütab oma ahju ja korstena täpselt selle kõrval, et me juhime ekstra nagu tähelepanu nii-öelda parima praktika mõistes, et projekteerijad mõtleksid, mitte ei teeks nagu automaatselt.
Mis on jälle projekteerijale lisa kohustus, lisa raskus otsida neid lahendusi siis nii, et need oleks parim sisse puhe koht valitud?
Ma ütleks pigem nii, et miks peaks alati olema copy-paste, et projekteerija oleks aeg, et need on olulised teemad, nendel teemadel tasub kaasa mõelda ja projektis seda arvestada.
Aga miks on nii ikkagi, et kui rääkida projekteerijatega, ma ei hakka nimeliselt kedagi välja tooma, Kalev, teie praegu täna seda kindlasti ei etenda siin, aga et mõni ütleb ikkagi, et kuidagi tulevad kõrgelt mingisugused nõud, et standardid, tegelik elu on midagi muud, nad ei arvesta üldse seal sellega, et tegelikult me ei saagi siia sellist asja siia projekteerida, ruumi ju pole, võimalusi ju pole, aga nõuded on ja mina olen siis pandud siia nüüd lõhkise küna ette. Ja miks siis ikkagi selline arvamus tuleb, kas see on siis lihtsalt mugavus või ikkagi on seal mingi tõsi ka taga?
See on selline nagu hästi üldistatud nagu kas ma ütlen, mõtteviis võibolla, et eks kõik hakkab pihta ikkagi peaprojekteerijast ja nii-öelda, kuidas tema oma tööd korraldab. Loomulikult, kui me räägime renoveeritavast objektist, siis seal tihti tulebki seda ette, et kus tuleb optimeerida nii-öelda lahendusi, et ära mahuksid. Ja kui nägime uutest hoonetest, siis seal pigem nagu kui õieti asja planeerida ja projekteerimise etappe nagu õiges järjekorras teha ja läbi mõeldult, siis need probleeme eriti ei tekina. Et eks see ongi selline, eks alati optimeeritakse ja üritatakse parimat leida ja eks siis kellegile ikka tehakse natuke võibolla kuskil liiga sellel.
Jarek, te olete väga palju kokku puutunud sellega, vähemasti olete sõna võtnud, et küll arhitektid toovad põhjendusi, miks midagi ei saa, küll projekteerijad. Ja ma olen aru saanud, et te seisate vastu sellisel arusaamal, et tuleb ikkagi leida lahendusi, mitte öelda, miks midagi ei saa.
Ja see ikkagi algab projekteerimise projekti juhtimisest ja peaprojekteerijast ja selge, et kõikide hoone osade projekteerijad peavad saama selle vabaduse ja hea koostöö, et need küsimused asjalikult ära lahendada, sest ei saa asja niimoodi ajada, et arhitekt kaebab, et see ventilatsiooni projekteerija paneb igale poole suured torustikud, rikub hoone arhitektuuri ära ja siis ventilatsiooni projekteerija süüdistab arhitekti, et nüüd ei ole kuskil ruumi, kuhugile projekteerida ei saa, et sellise suhtumisega ei saa ühtegi hoonet asjalikul kujul valmis teha. Et projekteerijate meeskond ongi selle jaoks, et leida see parim võimalik kompromiss ja see ongi hoonete ehitamine ja kogu elu on kompromisside kunst, et seda loomulikult tuleb teha ja projekteerijad peavad oma vahel suutma ka suhelda. Aga ma just rõhutaks nagu seda, et see hakkab väga palju tellijas pihta. Kui tellija tahab kvaliteetset lõptulemust ja kui tellija saab sellest aru, et näiteks ka büroohoonete puhul see on ülimalt oluline, et ikkagi need inimesed, kes nendesse ruumidesse tulevad ja kui siis kellegile peale puhub, see sellele hoone omanikule võib väga suure probleemi tekitada, et neid süsteeme ümber seadistada, reguleerida, kui on kehvasti projekteeritud, pärast on väga keeruline. ja kui tekivad sellised kaebused, siis rentnikul võib tekkida rahulolematus ja see võib päädida sellega, et hääletatakse jalgadega ja minnakse mõnele teisele rendipinnale. Et selles suhtes see tellijate teadlikkus on kindlasti on tõusnud ja väga raske on leida sellist tellijat, kes nüüd ütleks, et ma tahaks sellise kehva kvaliteediga odava maja ehitada, et noh, sellised inimesi praktiliselt turult ei leia, et kõik ikkagi tahavad, et see pind oleks väga ilusa arhitektuuriga ja ka väga hea sisekliimaga ja need asjad saab kokku panna, et need ei ole kuidagi nagu teine teist vastandavad.
Avalike hoonete puhul tellijaks on tihti kohalik omavalitsus, kui ei ole Riigi Kinnisvara Aktsiaselts ja nende puhul on tihti räägitud, et sealt jääb seda arusaadavalt seda teadmist, pühendumust ja kõike puudu, et olla tasemel tellija. Mida siin annab teha või mida siin üldse saab teha, et see oleks veel parem?
Jah, selge, kui väike kohalik omavalitsus ehitab ükskord 10 aasta jooksul mõne uue hoone, siis ei olegi ju mõtet seda kompetentsi seal palgal hoida. Et see kompetents tuleb ikkagi sisse osta, et kas nad siis kasutavad Riigi Kinnisvara teenuseid või siis võtavad endale kompetentse projekteerimise projekti juhi, et ka neid konsultante, kes suudavad seda protsessi juhtida ja tellijat nii-öelda konsulteerida ja olla tellijale abiks, loomulikult neid on ka olemas. Aga võib-olla see keeruline ongi, et kui koha peal seda kompetentsi ei ole, siis nende küsimuste nagu endale teadvustamine ja tänapäeval see kipub nii olema, et ega ühe uue hoone ehitamine ei ole lihtne ülesanne, kui seda kompetentsi ei omata. Selles suhtes seda abi tuleb küsida ja noh, seda kindlasti see abi on siis ka nagu olemas.
Aga mõnikord ei juhtu ka õnnestuma Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsil väga hästi uute hoonete projekteerimine. No näiteks 4 ministeeriumi hoone Tallinnas Pärnu maanteel esialgu töötajad vähemalt esimesel poolaastal küll kurtsid, et see ventilatsioon õhk puhub kuidagi valesti peale, ei ole kuidagi mugav olla töökohtades. Mis siis sellised juhtumid näitavad? Mis valesti läks või ongi see ventilatsiooni tööle saamine, projekteerimine kuni tööle saamiseni välja, et on nii keeruline, et ei õnnestugi või? Kuidas?
Nagu sa ise ütlesid ka, et esimene pool aastat on ja seda komet, noh, nii-öelda öeldi enne selle kohta, et see on tavapärane tegelikult osa hoone käivitamisest. Siin ongi jahutus, küte, ventilatsioon, mõnedes juhtudel on ka niisutused, võib-olla ka kuivatused ja nii edasi ja nii edasi, et nende korralikult tööle saamine. Sa ei saa veenduda lõpuni jahutuse toimimisest talvel näiteks ja vastupidi on ja et siis ongi, tulebki koostöös nii-öelda seadistused paika saada ja need hooned hakkavad tööle, kui seal noh, otseselt tõesti midagi valesti ei ole projekteeritud, nagu Jarek enam viitas, kus on mingi peale puhumine või midagi. Seadistusega saab, ma arvan, enamus asju maha ja me oleme saanud ka selles mõttes, et
Jarek.
Võib-olla see superministeeriumi hoone on ikkagi nagu väga hea selline õpiku näide, et tegelikult ka sisekliimaga on seal väga hästi. Seda mitmetes lõputöödes on ka mõõdetud, aga võib-olla, mis seal alguses oli, loomulikult see süsteemide häälestamine on üks teema, aga seal, kuna on väga energiatõhuse hoonega on tegemist, siis seal prooviti kütteperioodil hoida 21 graadist ruumitemperatuuri ja see üldiselt eeldab, et me siis istume pintsakutega või jakkidega, aga kontoritöötajad ei nõustu sellega. Nad ikkagi tahetakse ka talvel käia nii-öelda lühikese käisega, T-särgiga ja siis alla 22 graadise temperatuurita hakkama ei saa. Ja kui see temperatuur siis seal ka 22 graadini jõudis, siis enamus kaebusi lõppes, et lihtsalt inimesed ei ole nõus selliseid riietumisharjumisi kasutama, mis siis võimaldaks veel energiat kokku hoida, kuigi 21 graadi on see temperatuur, mis on standardis kirjas, aga praktikas siin külma kliimaoludes me peame kasutama kõrgemat temperatuuri, et meil on pea maailma kõige soojemad hooned talvetingimustes, sest meie inimesed on väga nõudlikud ja oma riietumist ei taha kuidagi vastavalt sellele adapteeruda nii nagu väljas ilm on.
Lagi, mis ma olen näinud, on see, et kus ühes ruumis oli kõrge temperatuuri häire, limiit oli seatud 28 graadi. ja ruumis reaalselt oli häire püsti ja siis me helistasime kliendile, et sul on 29, et mis me teeme, et kas midagi on pahasti või? Siis tõsas, et ei, et seal ruumis töötavad preilid, kellele meeldibki väga soojas olla. Ja case closed.
Ma võin veel täpsustada näiteks see sama see 22 kraadi nii-öelda küttesüsteemil, et alates 2020 aasta nõuetest me kirjutasimegi sisse, et kõikides hoonetes peab olema talvel tagatud 22 kraadi nii-öelda arvutusliku välisjõu temperatuuri juures siis, et me tõssimegi standardis kõrgemal 1 kraadi võrra, et vältida sellist probleemi.
Aga ühtepidi muutuvad ka ju, ma saan aru, hooned ikkagi selles mõttes järjest automaatsemaks, et seda ei saa reguleerida. Et seda ei saa reguleerida nii kergelt vähemalt, et ma keeran kraade juurde.
Ja no see sõltub ikkagi, kuidas seadistus kasutajale võimaldatakse. Üldiselt kasutaja tahab akent lahti teha, et tal oleks see võimalus kas või korraks nina välja pista. Samamoodi ta ruumitemperatuuri tahab sättida, et no ikkagi need ruumikontrollerid, kus siis temperatuuri saab muuta, jah, kui palju, et see on juba seadistamise küsimus, aga juba nagu psühholoogilise faktorina see võimalus kindlasti peab olema olemas, sest muidu, kui seda võimalust ei ole, siis inimesed ei ole rahul, et inimestel peab olema võimalus oma keskkonda ise kontrollida.
Et päris automaatse soones ei taheta siiski olla. Aga Kalev Kundla, mis te sellel hetkel siis tegite, kus sa 29 kraadi näide oli, kas te üritsite kliendil selgeks teha, et te võtke natuke madalamaks või me peamegi hakkama saama? Võtsite
ei, antud juhul tegu oli mitte kogu hoone, vaid ühe ruumiga, ja. Et klient oli tegelikult tehniliselt väga pädev, et see oli tema teadlik otsus, et antud juhul see ei nii. Et ma tean päris mitmeid hooneid, kus on IT-firmad, kus reaalselt ikkagi talvel sisekliima on 24-25 ja see on kliendi teadlik otsus, et nad maksavad selle kütte kinni. Tähtis on, et kasutajatel oleks mugav. Et ma ühe punkti toon juurde, et kasutajad tihti, nad ei tea seda tausta, et kui me meenutame viimas suve, mis meil siin oli, 35 kraadi ja päris tihti suhteline õhuniiskus oli väga kõrge, et olgem ausad, Eesti tehnosüsteemid ei ole projekteeritud sellises väliskliimas töötama. Laias laastus pool suve oli nende jaoks niisugune ekstremaalne ilm. Siis ei saa kasutaja nõuda, et mul peab olema hoones 22 kraadi või 21 kraadi või kui samal ajal kui õues on üle 30. Sellist nagu tarkust on suhteliselt keeruline lõppkasutajatele viia, aga nad peavad sellest aru saama, et sellise ilmaga ei ole kasulik akent lahti teha, vaid kui hoones on sundventilatsioon ja seal jahutus midagigi leevendab, et on mõistlik ikkagi hoida aken kinni, ja, et aga seda tarkust on väga raske lõppkasutajale viia.
Tänan külalised Raul Prank Riigi Inimese Aktsia Seltsist, Kalev Kundla Eesti Küttemetilatsiooni inseneride ühenduse esimees ja Klik Aktsia Seltsi juhatuse liige ning professor Arek Kurnitski saatesse tulemust. Aitäh!
Aitäh!
Mina saatejuht Lauri Leet, kuulmiseni kuu aja pärast uue teemaga, eetris on ehitusuudised saates.